Svo þú hefur þá eftir þess ekki kynst mikið fuglaveiðum hér í Björgunum?
Mjög lítið.
Já.
En aftur á móti eggjatöku, hún var stunduð þó í minna mæli en áður var því áður var þetta nánast eini peningur sem að íbúið hér sáu hafa fyrir eggjasölum.
Já.
Fiskveiðarnar voru stundaðar lítið og það lítið fiskuð þá fór það til kaupmann inn í reikning. En fyrir það sáu ekki peninga en aftur á móti seldu reikin, það var farnar eggjaferði til lands og þá seld af torgi.
Já.
Eftir fyrir það náttúrulega einhver peningur og það var sem peningur sem þeir hafði undir höndum.
Var það selt á Akureyri eða Húsavík?
Í hvoru tekju.
Já. Er ennþá nytjað bjargið?
Já, það er nú kannski hæpað sér sér nytjað. Það er farið í bjargið nokkru sinnum á vori. Einu sinni tvisar á hverjum bæti þess að fá sér egg handa sér og sínum. En það er ekki stunda sem slíkt.
Og þetta er ekki orðin mikilvæg grein hérna?
Nei, og allavega engin peningur upp úr því, ekki í þeim, að því leitið að það er aldrei seldegg